Fin de ce bulletin d'information.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Lelo na kati ya bokolongono pe bomoi tokolobela bongo likambo litali bopeto ya mino eyebani mingi mingi basalelaka yango te mingi mingi bakutanaka na monganga oyo atalaka makambo ya mino te kasi boni boni bavandi ya mboka Kinshasa kuna na Republique Democratique du Congo bazali kolobela likambo litali bopeto ya mino. Tolanda bongo reportage kote Kinshasa na Nathalie Sika.
En tout cas, là, nous arrivons là, c'est qu'il y a un dentiste sans qu'il y ait un malade. Si on a un dentiste, c'est qu'il y a qui soit mine ou pas, si bien douleur, mon gros, ma casse, il y a un dentiste.
Je ne sais pas si on a un dentiste, mais on a un dentiste.
Il faut débourser. Il faut que mon docteur femme batte. Il faut s'en éloigner. Quand mon docteur a su problème, il s'en est ok. Mais quand femme babou, il n'y a pas de problème parce qu'il est bon. Il faut que mon cabinet vous cote. $10 fait quoi? Il y a un moment où l'équipe s'en batte. Il y a un docteur à tout moment. Tout le monde est gratuit. En débat, il y a un peu de ça. Mais chaque semaine, l'équipe n'a pas de tout le côté là.
Donc, tout le monde est en bébé dit à Sali Mungangayamino, dont père est chirurgien dentiste, na clinique spécialisée de Kinshasa.
Je vais vous conseiller que tu après chaque 6 mois. Mais, on s'en appelle 6 mois et l'équipe, on va être en tout près de temps. Parce que, mon travail n'a pas de capacité, il va vivre, contrôler, il les habitudes de battre. Après chaque 6 mois, il y a rendez-vous dans le médecin. Mais, en Congo, en tout cas, na vie socio-économique na biso ezakara
munganga mino bebe di atalisi lisusu ba technique nini esengeli kosala pona kozala na bopeto ya mino irréprochable
ba outil oyo nécessaire esengeli po moto asukola monoko na ye tolobelaki oyo etali brosse à dents na pas dentifrice oyo etali brosse à dents il faut kotala eloko ya liboso eza motu ya brosse à dents motu ya brosse à dents oyo eko permettre bino kokoma na ba espace ya recoin oyo etali litama na mokuwa sokosokola mino bamino ezalaka na suka ekopermetre basokola fase eteni babengi fase vestibulaire ya lino ya lino po bamino eza na suka ezalaka na basuka motu oyo ya pointu ekokoma ti esika wana eloko ya mibale etali oyo esengeli bafibre bafibre oyo esengeli ezala souple souple to pete pete mpona nini parce que ma fibre oyo eza pété et traumatisa ka ba gencive. Alors eza ba fibre oyo esengeli. Au moment na peine na ndakisa ya brosse à dents oyo, eza ba aussi ya surtout bengaka vague. Elle va permettre en sorte que place oyo identique au côté espace entre ba minu oyo aussi ka la libanda. Eza quand même brosse oyo ya mutuya.
Munganga atalisi mpe lisusu ba makono nini koki kokomela mutu oyo azali na kozwa bopeto ya monoko te.
Komona maintenant, c'est un problème, il y a mauvaise haleine, probablement, parce qu'il y a la monoko solo. À part wana, mais ouais, on tue, ma casse, ils allaient, oh, y'a quoi, y'a, bah, maladie, oh, tout bien, en carie dentaire. Ils a, et, bah, toi, on a mis, on a mis, la rapézate. Parce que même s'ils allaient, oh, ils bossent régulièrement, mais comme ça, ma pratique, surtout, y'a, au fond, là-bas, bouteille, n'a mis, nous, en tout cas, ils ont beaucoup à mis, ma casse. Et alors que, pour soigner l'île, wana, il y a plus de 150 bouteilles.
Et c'est ce que vous avez dit, vous avez dit que 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 vous
na tondo mingi na bino basi bazali kolanda sura kati ya bokolongono mpe bomoi awa na VOA Lingala baemission na biso bizali kokoba na mikro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwalobi.